Campus FM je prezenta Muzika u arti ohra. Program Muzika varijata u temi artistici. Bitejija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Sellem mis-semmija ta' Campus FM, jiena Silvio Camilleri nilqgħakom għal dan il-programm Mużika u Arti Oħra. Is-silta li qed nagħżel biex niftħu biha hija tal-kompożitur Gioachino Rossini u ser nisimgħu l-oviċer mill-opra La Gazza Ladra, opra li telet għall-ewwel darba f'Milan fl-1817. Din l-oviċer ser tiġi segwita mill-Berlin Philharmonic imexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan.
Thank you.
smajna l-Oviċer mill-opra La Gazza Ladra ta' Gioacchino Rossini li ġiet segwita mill-Berlin Philharmonic imexxiem is-Surmast Herbert von Karajan. Inkomplu bil-Piano Concerto in G ta' Maurice Ravel. Ravel lesta dan ix-xogħol fl-1931 u hawnhekk toħroġ evidenti l-imħabba tal-kompożitur għall-mużika jazz. Il-Piano Concerto in G huwa xogħol bit-tliet movimenti li huma Allegramente, Adagio assai u Presto. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment fejn jispikka dialogu bejn temi li fakruna f'mużika Spanjola u l-istil jazz. F'dan il-moviment Ravel juża l-format ta' sonata li jibda b'espożizzjoni ta' temi prinċipali li mbagħad jiġu elaborati fit-tieni sezzjoni u wara insibu rikapitolazzjoni. Ravel adatta dan il-format klassiku biex jagħti bixra aktar kontemporanja lil dan ix-xogħol. Nisimgħu għalhekk l-ewwel moviment Allegramente mill-Piano Concerto in G ta' Maurice Ravel. L-interpretazzjoni hija tal-pjanista Hélène Grimaud flimkien mat-Chamber Orchestra of Europe imexxija mis-Surmast Vladimir Jurovsky. Thank you. Smajna l-ewwel moviment Allegramente mill-Piano Concerto in G ta' Maurice Ravel. L-interpretazzjoni kienet dik tal-pjanista Helene Grimaud flimkien ma' Chamber Orchestra of Europe imexxija mis-surmast Vladimir Jurovsky. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għas-safra mużikali tagħna li għal din il-ġimgħa ser toħodna l-Arġentina. U ser nibdew bil-mużika ta' Astor Piazzolla bil-kompożizzjoni tiegħu Libertango tal-1974. Din il-kompożizzjoni ta' Piazzolla flimkien ma' oħrajn tiegħu huma f'vena tango, imma l-kompożitur riet li jinqata' mit-tango tradizzjonali. Aktarx li din il-kompożizzjoni hija l-aktar waħda popolari ta' Piazzolla li ġiet interpretata minn diversi artisti kemm fil-verżjoni oriġinali u anke fatt ta' varjazzjonijiet differenti. Aħna ser nisimgħu il-verżjoni oriġinali ta' Piazzolla e kif proposta fuq l-album tiegħu Libertango tal-1974. Smajna Libertango ta' Astor Piazzolla meħuda mill-album tiegħu tal-1974 intitolat Libertango. Naddu issa l-aktar mużika marbuta mal-Arġentina imma din id-darba tal-kompożitur Ingliż Andrew Lloyd Webber. Il-musical Evita ta' Lloyd Webber għandu lirika tal-librettist Tim Rice u jitratta l-ħajja ta' Eva Perón, it-tieni mara tal-president Arġentin Juan Perón. Dan il-musical joħodna għall-aħħar nofs ta' snin 70. Mil-musical Evita ser nisimgħu s-silta popolari Don't Cry For Me Argentina, interpretata minn Sinéad O'Connor. Thank you.
It won't be easy. You'll think it's strange when I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. You won't believe me. All you will see is the girl you once knew, although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you. I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay all my life down at Hill, looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom, running around trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected it to. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise, don't keep your distance. And as for fortune, and as for fame, I never invited them in, though it seemed to the world they were all. Solutions they promised to be. The answer was here all the time. I love you and hope you love me.
Musical Evita, kompożizzjoni ta' Andrew Lloyd Webber, smajna s-silta popolari Don't Cry For Me Argentina, interpretata minn Sinéad O'Connor. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur tas-seklu 20 Alberto Ginastera. Ginastera huwa wieħed mill-kompożituri l-aktar magħrufa tal-Arġentina anke ek dejjem kien fil-gwaj mal-gvern tal-Arġentina. L-ewwel xogħolta ġinastera li kisiblu suċċess kien il-Konsjerto Arġentino li jittella l-ewwel darba meta kellu 19-il sena. Il-mużika ta' ġinastera nbidlet sewwa tul il-karriera tiegħu, imma nistgħu ngħidu li l-mużika folkloristika latino-amerikana kienet influenza kbira fil-maġġoranza tax-xogħlijiet tiegħu. Hawnhekk ser nisimgħu xi sezzjonijiet minn Variaciones Concertantes para Orkestra da Camera xogħol tal-1953. Dan huwa xogħol bit-12-il moviment fejn il-kompożitur isemma melodiji tipiċi latino-amerikani imżejna bit-teknika tal-kompożizzjoni kontemporanja ta' żmienu. Minn dan ix-xogħol ser nisimgħu l-aħħar moviment, jiġifieri il-moviment numru 12, li ser jiġi segwit mill-Europa Symphony immexxija mis-Sur Mast Wolfgang Grechs. Min Variaciones Concertantes tal-kompożitur Alberto Ginastera smajna s-sezzjoni numru 12 li tala dak ix-xogħol esegwita mill-Europa Symphony imexxija mis-Sur Mast Wolfgang Grechs. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Mużika u Arti Oħra miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għall-rokna tal-mistieden speċjali u għal din il-ġimgħa għandna magħna l-Sur Giuseppe Teuma li huwa artist u barra minn hekk kiteb diversi kotba u artikli dwar l-arti Maltija u huwa wkoll segretarju fil-Mużew tas-Santwarju ta' Żabbar. Giuseppe, nirringrazzjak li qiegħed hawnhekk magħna fl-istudio għal din il-ġimgħa għażilna li nitkellmu dwar l-arti tiegħek stess. Jekk nibdew bil-bażiku, inti fejn ħadd it-taħriġ akademiku tiegħek
fl-art? Jiena tiri tal-ħaġdik mod normali ġifri l-iskola sekondarja, l-liċeo, eċetera, u tallemt mingħand fit-Turkien il-ħaġdit ċertu wieħed ma tantx kien magħruf dak iż-żmien, imma kien biżejjed biex jgħallem Johnny Ear. Hemmhekk meta konta mit anke lejli vista dak iż-żmien, it-tema li konta żilt jien konta naqas sifirt. Il-feri u għazilti frosty morning, u għalli da sekk mandik xans, n-fejti fin fil-frosty morning, kont mortali fafna fil-fat. Eventualment sifirt, mort l-Ingilterra u studjat anki fil-kulleċ tal-arti, ġewa St. Albans il-Hertfordshire l-Ingilterra mizmin twila mek, l-Ingilterra mek 15 sena, għattu kon sem fu ekzibizjonijiet, il-tqalt ma' artisti ta' rinomati li l-impressjoni ħafna bħal Henry Moore u Barbara Hepworth, dan il-tqalt maħom personalment jena u kontad nizejr u l-veru xol taħħom kien innovativ li ħat ħafna mxol ta' Henry Moore.
Jiġifieri ħassejt qabża bejn l-arti Maltija u l-arti
anke meta minna l-live class pereżempju l-Ingilterra dak iż-żmien għadna nitkellem fis-60s jien għamalt kienu dam jippenġu l-istatwi u hemmhekk ma jiġifieri meta tmur hemmhekk kien hemm fejn timrah. Il-metodoloġija kif jagħmu hemmhekk kif ma jagħmux l-arti, l-arti ma naħsibx jittalli ma jiena, jiena naħseb li l-lat akademiku huwa importanti li tmur skola f'art u li tmur anke f'kulleġġi u universitajiet. Però mbagħad meta toħroġ minn hemmhekk biex intessir artisti tkisser ir-regoli kollha x'inti kien taħdem ma' mhix ma' dawk ir-regoli ħass ipruħek ġosqa, eh?
Issa Giuseppe x'jisperak l-aktar?
L-ħaġa li niddejja xi ħadd jipprovajaj lili qed naġi si messaġġi, jiena messaġġi ma nagħti l-ħadd, jiena nispera ruħi mid-dawl u mix-shapes ta' kull ma nara madwari. U if qed ngħid naħdem għalija, jiena naħdem mhux biex norġu' bil-ħadd ieħor, jiddispjaċini li kultant anke x-xogħlijiet tiegħi li naseb biex jidhru naqra strambi li mhumiex pereżempju xi xogħol tas-salotti, jiġifieri però ħafna minn jien torġob u llum naħseb li beda dieħel mhux ħażin issa fid-dija privat kollezzjoni privati għandi ħafna.
Issa inti taħdem f'medja differenti fosthom ċeramika, bil-ħadid, akwarelli u acrylics, fotografija u anke tikta poeżija wkoll. Tħoss li hemm konnessjonijiet bejn dawn ix-xogħlijiet f'medja differenti?
L-importanti għalija huwa illi l-emozzjonijiet li nħoss jiena nispremju b'mod jew ieħor u b'mod li dak il-ħin huwa l-iktar adattat. Forsi mbagħad inaqra bil-mood, jiġifieri l-ewwel ma bdejt jiena u kont kien jogħġobni ħafna, jiena kont naħdem ħafna bil-ħadid, kont niwwelġja, jiġifieri bil-ħadid, kont inqata' mill-istatwi tal-ħadid. Meta mbagħad kelli problema tal-pulmun ma stax neża' welding u dan il-makkinarju allura qlib bil-fors fuq ċeramika li kien l-qrib għalija li inkompli. Bl-istess ħsibijiet li kelli meta konna nagħmel ħadiet, fatt anke jiena ma naħdemx fil-blokki, jiena naħdem nagħmel ismi xi wieħed qed isajjar, jiġifieri nagħmel is-slabs u mbagħad niwweldihom ma' xixin u ħafna mix-xogħlijiet tiegħek kważi jidhru li huma ħadiet, fimni. Laqas ngħid li jiena ċeramista, għaliex ċeramista jrid ikun bażat sempliċement fuq ċeramika u jiena pereżempju għandi xogħol għadu kif marant waħda mill-meħbib tiegħi, jiġifieri x-stratu u l-veru ħadu pixir bih kien fl-aħħar mill-aħħar spiċċajtu billi poġġej ġebla fuq. Kienet gweda tipu ta' fl-Amerika t'isfel. Il-familja meta jgħu xi grazzja jmorru fuq il-muntanju u jpoġġu ġebla fuq oħra u din speċi ta' ġebla fuq oħra, meta li biex nalaqa fuq ma stax nalaqa bl-ebda mod, poġġejt stondjaturi u piramidi u ħriġt frustrat, passeġġata u sibdi l-ġebla u fil-fatt il-ġebla użajt u ġi s-sinifikata wkoll.
Dan huwa punt interessanti. Illi meta forsi wieħed jara skultura ġebla fuqha jaħseb illi l-artist qabad upoġġa dik il-ġebla jekk b'mod arbitrarju, imma kif qed tgħidin hekk hemm iktar ħsieb wara l-fatt li poġġejt il-ġebla pruvajt ħafna oġġetti oħrajn.
Eżgutna, u għamilt ġriġa ċeramika stess, sferi, piramidi, kwadraturi. Anke importanti jiena wkoll li ikolli supremazija fuq xogħol qed nagħmel, ma nistax ikun li anke it-tafal huwa xogħol sabiħ tam, però it-tafal għandu memorja għalih u jipprova jibdek veritu, għandek żiema tat-tiġrijiet li żommu, u anke pereżempju ċerti glejżin li jintużaw, ma tantx nużhom jiena, jiena nippreferi li nuża tipi ta' finishing li ħafna drabi ta' mhux se tarafu minn glejżin, però l-kulur li nagħtik jien tittibqa' hemm. Meta konna għedu fl-akkademja u il-glejżin konna nispeċċaw biex nisprejjaw u kull ma tispeċċaw ċappa bajdan bat juhu li jgħam li jritu. Jina anki per eżempju teknika bħar la kuja jirbun immens meta narom, pero għalija minix qed nlesti l-prodottin, qed naħdmu kollijin, nagħmel id-dawn kiber kollijin u mbagħad isir waħdu. Irridek tibqa' kif ngħid jien. Ħafna drabi dawn naturalment biex tagħmel skultura ta' ċeramika tista' ddum l-ġimgħat. Rifri, sa' kem taħmijas. Meta jena nkun f-mood speċjali li spontani li għandha xi ħaġa noħroġha dak il-ħin, allura nista' nagħmel anke digital arts, allura hemmhekk nista' nlestri xi ħaġa sa tgħid li tsejjaħ u nkun ħallit l-espressjoni tiegħi hemmhekk.
Tajjeb, issa qatt ta' skulturi tiegħek għandhom forom immaġinarji bħal xi drabi jagħtu l-impressjoni li huma ispirati minn armi antiki. U forsi dawn ukoll ġieli dħaltu ma' forom ġeometriċi kif semmejtilna qabel. Kif wasalt għalija din l-espressjoni?
Kif qed ngħid jiena ħafna mill-affarijiet li jogħġbu l-għajnejja għax anke jekk imur plejner u ħampinġi siġra, jiena mistempinġi werqa werqa, mistempinġi jitzok kif forsi jara kulħadd, imma nara fejqiet id-dawl u nista' nikkopja d-dawl biss. Naqba' dak il-biċċiet li huma d-dawl biss u nista' nagħmel bħal speċi ta' jigsaw puzzle f'moħħi. L-imporġihom mod differenti mill-li qegħdin hemmhekk. Jifier isni neħħi l-mollok jużin il-freedom u mpumporġihom kif irnejt jien u joħolqu xi ħaġa tiegħi. Fil-fatt anke għandi xogħlijiet illi jishom bioloġiċi, illi kien hemm wieħed illi huwa biologist, għalli din dik u tulak mhumiex tagħtulok. Issa bħal speċi qed nimraħ naqra fl-ispazju, ħafna mix-xogħlijiet li qedna medalaħ anki fl-acrylics, qed jaħsbu li huma fil-fatt astratti, fil-fatt huma astratti xejn, huma supernova, jew inkella xi fenomenu fl-ispazju, il-kuluri li joħorġu u x-shapes li joħorġu hemmhekk huma fenomenali.
U dawn il-kuluri allura joħorġu fl-arti tiegħek b'mod arbitrarju jew inkella huma b'mod ippjanat.
Ma tantx nippjana, ta' fil-skultura jiva, fil-skultura jiva mur hemmhekk ġifieri armat, ġifieri kważi kważi anke nagħmilha digitalment kważi, ġifieri kważi nibnija diġà kif ħa tkun qabel ma tkun bdiet, naħdem bil-Photoshop u naħdem nista' nibnija di. Però fil-pittura le, fil-pittura nibda b'ċertu kuluri skuri u nibda niċċara sakemm noħroġ finalment huwa dak l-abjad li joħloq dak il-kuntrast kollu li għandi li kolli f'moħħi.
Issa, tħoss li l-arti tiegħek inbidlet matul is-snin?
Jiena naħseb importantissimu li ma titħassx is-saq. Jiena l-iktar ħaġa li nobgħod huwa l-istili, jiena ma nistax nidħol fis-stil. Importanti li jien nibqa' nevolvi. Jiena anke f'affarijiet normali, jiġifieri anke jekk toħroġ song illum pop, jien naf. Xi ħadd isemmiha jiena rrid imur fit-tixra nismaha ħannara x'fija li x'inhi. Jiġifieri importanti li żżomm ruħek aġġornat tieħu dak li joqtok li żjed fil-ħajja mhux kollox jiġifieri.
Issa għalik kemm huwa importanti li taqsam l-arti tiegħek ma' ħadd ieħor billi tassibija.
Isma' li inti tassibija u li anke li tbieħa tollilek il-moral dejjem u jiġifieri għall-ewwel meta tkun isek magħluq fik innifsek inti qed tipproduċi. Però issa kemm ħadd ieħor jgħidlek jew jibda' appilha ma' xi ħaġa oħra u tiegħek jibda' ifaħħar iktar mill-ieħor, allura tibda tgħid mela għandi xi ħaġa speċjali jien mhux sempliċiment isma' Giuseppe qed jilgħab u importanti li jkun hemm dik l-interactivity. Għalkemm jiena ma nemminx li artist inni għażu du beholder assolutament ma nemminx dik, imma fl-istess ħin huwa sabiħ li jkollok relazzjoni ma' dak li qed jara u dak li qed jaraħ jupeċir biha.
Issa x-xogħol artistiku tiegħek kemm tħoss li huwa relatat mar-riċerka li tagħmel, pereżempju dwar l-arti Maltija. Jekk huwa relatat għaliex.
Ikun hemm ċerti relazzjoni dan bil-forsi u dan għall-bniedem mhuwiex biċċiet, jiġifieri l-bniedem huwa ħaġa sħiħa waħda u jiġifieri jien ma nistax nifred ir-riċerka tiegħi tal-arti ma nistax nifred l-ammirazzjoni li għandi jien lejn l-impressjonist, jiġifieri lejn kubisti eċetera, jiġifieri dak bil-forsi ħa jinfluwenzaw f'xi mod jiġifieri dan kull ma nagħmlu meta qogħdu jgħidu aħna fuq plagiarism mhux plagiarism. Kull ma nagħmlu aħna huwa kkupjat. Anke dak li ngħidu li mhuwiex ikkupjat, fil-fatt x'imkien rajnih dan, il-moħħ għandu bżonn illi jkollu aspirazzjonijiet barra minnu nnifsu, inkella ħajbqa' hu. Jiġifieri jiena naħseb l-arti tiegħi li votata bħala waħda minn individualista aktar milli xi ħaġa oħra, jiġifieri dejjem differenti waħda minn oħra u m'hemmx regola, jiġifieri importanti illi jiena nkun qiegħed naħsib ilja idejat. U anki forsi shapes li qed nara li qed influwenzani minn hemm naf.
Giuseppe, nirringrazzjawk ta' dik l-informazzjoni dwar l-arti tiegħek. Hawnhekk ser ngħaddu għall-kompożizzjoni mill-qasam tal-jazz permezz tal-mużiċist Horace Silver u hawnhekk għandi mħejji l-album Song for My Father tal-1965 li minnu ser nisimgħu l-ewwel silta Song for My Father.
Thank you.
smajna Song for My Father, kompożizzjoni ta' Horace Silver. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Hawnhekk ser nisimgħu il-mużika ta' Vincenzo Tozzi li għex f'Malta għall-ħabta tal-1660. Fl-arkivji tal-Katedral tal-Imdina insibu madwar 37 xogħol tiegħu. Hawnhekk ħejjejt is-Salve Reġina ta' Vincenzo Tozzi li hija miktuba għal żewġ voċijiet b'akkumpanjament fuq strumenti tal-korda. Din is-Salve Reġina ser tiġi segwita mill-boy sopranos Stefan Meyer u Peter Leiniger, mit-tolzer Knabenkor, imexxija mis-surmast Wolfgang Schadi. Smajna is-Salve Reġina tal-kompożitur Vincenzo Tozzi interpretata mill-boy sopranos Stefan Meyer u Peter Leiniger. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum li biħser nagħlqukoll din is-sensiela. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lis-Sur Giuseppe Tewma li kien magħna aktar kmieni u l-tekniċi tal-programm Carmen Ugrek u Samuel Attart. Inselmilkom.
Smajtu Muzika u arti oħra. Programm mħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' mużika u arti oħra li diġà xxandu fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu f-sezzjoni tal-webcasts.